yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga alasan yang saya bisa jelaskan dalam kesempatan yang singkat ini. Kenapa kita mesti dalam memahami Al-Quran dan Sunnah kembali kepada Salafus Saleh? Landasan yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariat bagi hambanya ini dengan melalui wasitah, yaitu melalui apa? Perantara. Perantara kepada para sahabat adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perantara dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita adalah para sahabat. Tetapi sisi yang lain yang wajib dipahami dalam poin yang pertama ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjabarkan makna Al-Quran dan telah menjabarkan makna-makna hadis kepada para sahabat dengan sempurna. Oleh sebab itu para sahabat mengatakan, kami mempelajari makna Quran sebagaimana kami mempelajari makharijul hurufil Quran. Sebab jelas dalam ayat Al-Quran, litubayyana linnasi, agar engkau menjelaskan bagi manusia. Maka di antara tugas Nabi adalah menjelaskan makna ayat Al-Quran, menjelaskan tentang agama ini. Maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan perantara, wasitoh di antara kita. Maka mesti agama ini lewat mereka. Maka dipastikan pemahaman yang benar adalah pemahaman yang datang dari mereka. Maka setiap pemahaman yang tidak ada dari mereka, yang bukan dari mereka, maka ini adalah pemahaman yang batil, pemahaman yang menyimpang. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan pemahaman ini, telah menjelaskan agama ini dengan sempurna kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang pertama dan utama. Maka dinyatakan oleh para ulama, tidak ada perkara yang memerlukan penjelasan kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya, dan pasti para sahabat akan menanyakan sesuatu yang menjadi iskal buat mereka. Maka tidak ada satu kalimat pun yang tidak dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila memerlukan penjelasan kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya. Ini wajib diyakin. Yang kedua, sebagai landasan yang utama, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang yang mentadaburi dan memahami Al-Qur'an. Dan Allah taala telah mencela bagi orang yang tidak mentadaburi Al-Qur'an, tidak memahami isinya. Allah Ta'ala memuji liqaumi yaqilun, liqaumi yatafakkarun. Dan Allah Ta'ala mencela apala ta'qilun, apala yatadabbarul Qur'an, liqaumi la yaqahun. Nah, timbul pertanyaan. Apakah mungkin para sahabat membaca Al-Qur'an dan membaca hadis lalu mereka tidak memahaminya? Lalu kita yang memahaminya, padahal Allah Ta'ala telah mencela orang yang tidak memahami Al-Quran, padahal Allah Ta'ala telah mencela orang yang tidak mentadaburi Al-Quran. Lalu kita mengklaim adalah orang yang paling tahu kepada Al-Quran daripada sahabat. Apakah mungkin Allah Ta'ala mengatakan kuntum khaira umat, ukhrijatun nas. Apakah mungkin Allah Ta'ala mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata? Apakah mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji mereka dengan mengatakan khairun nasi qarni? Apakah mungkin Allah Ta'ala memuji sahabat tatkala mereka tidak memahami isi Al-Qur'an? Tatkala mereka tidak memahami sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak mungkin. Maka ini dipastikan bahwa yang dipuji dengan Al-Qur'an ini, dipuji dengan hadis ini adalah orang-orang yang memahami Al-Qur'an ini. Maka para sahabat adalah orang-orang yang paling paham kepada Al-Qur'an. Landasan yang ketiga. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala telah mengatakan bahwa sumber orang itu menyimpang adalah kembali kepada dua. Orang menyimpang, orang sesat, landasannya ada dua, sebabnya ada dua. Yang paling pokok, yang pertama, imma seseorang itu tidak tahu dalil atau tidak memahami kedudukan dalil. Yang kedua, disebabkan dia tidak tahu cara memahami dalil. Atau menyimpang dalam manhaj memahami dalil. Jadi orang menyimpang, pertama iman dia berdalil bukan dengan dalil, seperti berdalil dengan akal, berdalil dengan mimpi, berdalil dengan hikayat, berdalil dengan penemuan di gua atau apa. Maka dia menyimpang. Kenapa? Sebab dia berdalil dengan bukan dengan dalil. Sebab dalil dalam agama ini Quran dan Sunnah. Yang kedua, ternyata orang kadang-kadang dalilnya benar, nasnya benar, tetapi cara memahami nas yang tidak benar. Nah, poin yang kedua ini, banyak orang yang menyimpang dalam memahami dalil dengan alasan tidak mengikuti manhaj salaf di dalam memahami dalil. Tidak mengikuti para sahabat, tidak mengikuti para tabi'in, para tabi'ut tabi'in di dalam memahami dalil. Udah sering saya sampaikan contoh yang paling utama, kita lihat kepada yang telah ijma para ulama ini sesat, khawarij, yang mereka mengatakan setiap orang melakukan dosa besar kekal di neraka, setiap orang yang melakukan dosa tidak akan dapat syafaat. Apa komentar para ulama? Apa komentar para sahabat? Maka mereka mengatakan, di antaranya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, qaumun yantaliquna ila ayati nuzilat ala kufar fayunazziluha alal mu'minin. Di mana para sahabat mengatakan, kenapa mereka menyimpang? Salah satunya dikatakan oleh mereka karena mereka mengambil ayat-ayat yang diturunkan untuk orang kafir, karena mereka tidak paham bahwa ayat ini untuk orang kafir, lalu mereka alamatkan kepada orang-orang beriman. Jadi salah menyomot hadis atau nas atau dalil. Kita lihat orang Mu'tazilah ketika mengatakan Al-Quran makhluk, dan ketika mereka mengatakan perbuatan manusia bukan makhluk Allah, terjadi kontradiktif dalam hadis, paradoks di dalam menggunakan dalil. Ketika mengatakan Al-Quran makhluk, pakai ayat Quran, Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah pencipta segala sesuatu, dan Quran sesuatu berarti makhluk. Lihat. Tetapi mereka mengatakan perbuatan makhluk bukan makhluk Allah, perbuatan makhluk diciptakan makhluk. Kenapa dia lupa terhadap ayat ini? Allahu khaliqu kulli syai'in. Ketika mereka berbicara Quran, lupa kepada ayat yang berbunyi ala lahul khalqu wal amru. Maka Allah Ta'ala membedakan penciptaan dengan perintah. Karena perintahnya adalah merupakan dari kalamnya, berbeda dengan penciptaan. Tetapi ketika berbicara tentang perbuatan makhluk, mereka lupa kepada ayat yang menunjukkan perbuatan makhluk adalah makhluk Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Mereka lupa. Lihat ya, mereka itu dalam berdalil tidak benar. Kenapa? Manhajnya. Mereka tidak benar di dalam cara memahami dalil. Kaidah dalam memahami dalil. Mereka tidak meniti kepada perjalanan salafus saleh. Perjalanan orang-orang yang terdahulu dalam memahami apa? Dalil. Sesungguhnya apa? Itu telah sering dibahas oleh para ustaz, tetapi saya menyebutkan tiga pokok yang utama saja. Kenapa mesti kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh? Landasan yang keempatnya. Menempuh kejayaan dengan ilmu. Menempuh ketinggian dengan ilmu. Dalam poin yang keempat ini, saya ingin menyampaikan perkara yang merupakan koreksi yang sangat besar kepada kita, thalabul ilmi. Thalabul ilmi, sebelum saya kesini, saya dapat SMS dari salah seorang ikhwan. Ya, dia mau SMS saya, dengan SMS-nya masih saya bisa baca. Tapi dalam SMS itu mengatakan kepada saya, tolong Ustaz, jangan membahas yang artinya jelimet, sulit gitu. Itu salah satu apa SMS-nya. Jadi apa ini akan menjauhkan kepada apa orang kepada dakwah. Sebenarnya saya menerima terhadap apa usulan ini. Tetapi saya perlu untuk mengoreksi dan untuk apa membahas perkara yang sangat mulia ini, bahwa kaum muslimin hari ini berkaitan dengan dai mencintai dua sisi tapi tidak mencintai yang satu sisi ini. Pertama, golibnya kaum muslimin senang kalau thalabul ilmi itu ya, kalau dalam pengajian itu imak menangis atau imak ketawa. Kenapa? Dai yang apabila ta'lim menangis atau apabila ta'lim ketawa digerak, di apa? Dikagumi, digemari. Sebab kaum muslimin hari ini kepada ilmu ini sesungguhnya bukan pengin ilmu, tetapi sifatnya adalah rihlah jasadiyah, rihlah ruhiyah saja. Orang yang di kantornya telah capek gitu. Ya, barangkali datang ke masjid ini ada sedikit apa? Istirahat, roh. Ya, dengan ustaznya ketawa, wah, merasa apa? Berbahagia. Atau dengan dia itu bergelimbangan dengan dosa di luar, maka dengan menangis dia merasakan ia telah mendapatkan segalanya tentang Islam ini. Jadi dia telah mendapat segalanya tentang apa? Tentang Islam ini. Ya, saya tidak mengingkari ketawa dan menangis ya, sebab kedua-duanya adalah merupakan kenikmatan kita. Dan orang yang tidak pernah ketawa dengan menangis ya orangnya tidak sehat ya. Ya, ketika ditimpa musibah tidak apa? Tidak menangis ya kurang sehat. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah poin yang harus dirubah dalam diri kaum muslimin. Ya. Lihat kaum muslimin kepada ilmu ini barangkali sifatnya seremonial saja. Kalau anak lahir, baru datang ke kiai ditanya pingin doa. Maaf ya, sebagiannya 7 bulan baru undang kiai. selamatan rumah, pernikahan. Selain itu tidak ada lagi ilmu. Kaum muslimin hari ini tidak ada lagi ilmu. Jadi ilmu itu kalau ketemu melahirkan, 7 bulanan atau apa? Ya, bersyukur untuk rumah telah selesai atau mungkin lulus dan sebagainya bagi sebagian apa? Kaum muslimin. Saya tidak mengatakan bahwa perayaan 7 bulan ada, tetapi ini yang saya maksud adalah orang ketemu dengan ilmu atau dengan apa? Dengan ulama itu sifatnya seremonial, bukan sesuatu yang dicari oleh kaum muslimin. Nah, padahal kita lihat Al-Quran dan Sunnah berkataan para ulama bahwa ketinggian derajat kaum muslimin akan dicapai dengan ilmu. Al-Quran menyatakan, saya akan menyampaikan ilmu dari 2 sisi. Sisi yang pertama, bahwa Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat Al-Quran ada 4 sebab manusia akan diangkat derajatnya. Pertama dengan sebab iman. Lihat dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan seterusnya. Yang kedua dengan sebab amal soleh. Lihat dalam surat yang ke-17. Maaf, bukan surat 17 apa? Surat Thoha ayat 75. Surat yang ke-20. Yang ketiga adalah dengan sebab jihad. Ini lihat dalam surat An-Nisa dari ayat 90 dan setelahnya. Dan yang keempat adalah dengan sebab ilmu. Kita lihat dalam surat yang ke-58 Al-Mujadilah ayat ke-11. Di dalam ayat-ayat ini Allah telah menyebutkan sebab orang itu akan diangkat derajatnya. Keimanan, amal soleh, jihad, ilmu. Tetapi Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa seluruhnya adalah kembali kepada ilmu. Artinya apa? Iman yang sahih, iman yang benar adalah yang berlandaskan ilmu. Amal yang benar adalah amal yang berlandaskan ilmu. Dan yang ketiga, jihad yang benar adalah jihad yang berlandaskan ilmu. Maka ilmu sebagai landasan utama dan pertama. Di mana dakwah salafiyah ini dakwah yang menyeru orang kepada ilmu. Dakwah yang menyeru orang kepada argumentasi, kepada hujah, bukan taklid. Oleh sebab itu, ya bagi antum pun nanti harus bertingkat ya ilmu ini. Ya kalau ditanya, kenapa? Oh, kata Ustaz Diroja, jangan ya, nanti lagi, jangan begitu. Ya. Dalilnya ini, hujahnya ini. Meningkat kita menjadi thalibul ilmi. Ilmunya harus meningkat. Sebab ketinggian derajat dengan ilmu. Allah Ta'ala mengkisahkan tentang 2 nabi. Ya, sebelum nabi kita, yaitu Nabi Yusuf dan Nabi Ibrahim. Dan Allah sama-sama mengatakan dengan kalimat yang sama, narfa'u darajati man nasya. Qala al-Imam Malik ay bil ilmi nafi. Kami angkat derajat yang kami kehendaki. Di antara hamba-hamba kami, kata Imam Malik, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat. Ibrahim alaihissalam diangkat derajatnya dengan sebab mengalahkan hujah orang kafir. Sedangkan Nabi Yusuf diangkat derajatnya dari sisi siasat. Ilmu dalam apa? Dalam siasat. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka dalam poin yang pertama ini kita paham bahwa Allah Ta'ala mengatakan akan mengangkat derajat manusia dengan 4 sebab. Keimanan, amal soleh, jihad dan ilmu. Tetapi kita meyakini bahwa iman yang benar, amal soleh yang benar, jihad yang benar, tatkala dilandasi dengan ilmu, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Maka kebaikan umat ini ditinjau dari sejauh mana kaum muslimin ini perhatiannya kepada ilmu. Ya, maka ya kalau nanti bahwa antum semua ngaji itu tidak terbatas ikut dalam apa? Dalam kajian-kajian seperti ini. Ya, bedah buku. Sebab apa? Kalau bedah buku terkadang ya maaf, orang-orang yang mengadakan bedah buku terkadang apa? Keinginannya sesuai dengan apa? Dengan pasaran. Dengan apa? Dengan apa-apa yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Di masyarakat. Tetapi apa? Sesungguhnya kita masih dangkal pemahaman tentang akidah. Dangkal pemahaman tentang tauhid, dangkal tentang pemahaman ibadah, tentang akhlak dan sebagainya. Sedikit ya. Kita dapatkan rajin umpamanya taklim, kita mulai daripada usulul salasah, kasbu syubhat, qaidul arba, kitab tauhid, kitab wasithiyah, lumatul itiqad dipelajari di masjid-masjid, dipelajari di majelis-majelis. Bahkan fitnah kepada thalabul ilmi ya. Hari ini ya punya antum merasa cukup kalau telah ngaji ikut sebulan sekali, ikut apa bedah buku dan sebagainya. Ya sifatnya mujmal kalau seperti ini. Kita harus tahu. Sebab tidak boleh kita mengklaim salafi tetapi kalau ditanya tentang akidah salaf tidak tahu. Apa pokok-pokok akidah salaf? Apa pokok-pokok akidah ahli sunnah kita tidak tahu. Bahkan terkadang antum berdebat dengan orang lain, debatnya debat kusir. Tidak tahu mana usul, mana furu. Ya, kedangkalan ilmu ini menyebabkan banyak masalah. Umpamanya masalah khilafiyah, mana khilaf yang mestinya kita mentabdi, mana khilafiyah yang kita tidak mesti mentabdi orang. Harus paham. Thalibul ilmi harus paham. Mana perbedaan yang di sini para ulama yang menyelisihinya dikatakan mubtadi. Mana perbedaan yang para ulama terjadi rohabatus sadar. Kita harus paham. Ilmu ini harus dimiliki oleh seluruh kaum muslimin. Terutama oleh orang-orang yang telah menisbatkan kepada dakwah yang mulia ini. Jangan umpamanya gara-gara perbedaan masalah azan. Pokoknya di sini azan subuhnya pakai as-salatu riminanaum atau tidak. Ya. Ada di masjid yang lain pakai tidak pakai as-salatu riminanaum. Atau mungkin apakah ketika tasawuf bergerak-gerak telunjuk atau tidak? Apakah ketika akan sujud, apakah mendahulukan lutut ataupun tangan dulu? Maka thalabul ilmi harus bisa membedakan antara perbedaan apakah Quran kalamullah ataupun makhluk. Yang mengatakan Al-Quran kalamullah, para ulama mengatakan man qara al-Quran. Yang mengatakan Quran makhluk, para ulama telah mengatakan man qala anal Quran makhluk faqad kafar. Siapa yang mengatakan Quran makhluk adalah kafir. Tetapi para ulama tidak ada yang mengatakan barang siapa yang apabila sujudnya mendahulukan tangan maka dia adalah mubtadi, tidak ada. Nah, tetapi bagi kaum muslimin juga bukan berarti beramal dengan perbedaan. Antum umpamanya kenapa antum mengamalkan ini? Wah, para ulama juga berbeda. Jangan. Tapi thalabul ilmi, kenapa saya melakukan itu? Saya melakukan ini sebab pendapat yang rajih ini dalilnya. Itu thalabul ilmi. Derajatnya kita harus meningkat. Lama kelamaan kita harus meningkat thalabul ilmi ini. Dari sisi punya hujah, punya argumentasi. Hal-hal yang memungkinkan kita akan ikhtilaf, akan terjadi perpecahan, akan terjadi persengketaan dan sebagainya, kita tutup dengan memahami bagaimana para ulama itu dalam memahami tentang perbedaan, membedakan mana yang mestinya kita itu menghukumi kafir, mana yang kita itu harus menghukumi tabdi, mana perbedaan yang para ulama rohabatus sadar harus dibedakan. Tolong boleh ilmu bang, ilmu berhujah dengan ilmu, beramal dengan ilmu, dengan argumentasi. Dan wajib diantara kita, demikian juga orang-orang yang membuka pengajian-pengajian, coba diarahkan. Dan jangan dibikin sulit para pengisi hari ini. Harus ini dulu, harus itu dulu, padahal ustaz lebih tahu yang harus diajarkan mana dulu. Yang harus dibahas mana dulu. mana yang jelimet dan mana yang tidak jelimet. Nah, tetapi saya sampaikan, masalah jelimet dengan tidak jelimet itu terkadang karena kita jauhnya kepada Islam, jauhnya kepada ilmu. Satu contoh, banyak yang tidak setuju kalau ngajar hadis dijelaskan maknanya ini, istimbatnya ini, perbedaan para ulamanya ini tarjihnya. Wah, itu katanya sulit sekali. Ya, bahkan thalabul ilmi senangnya kalau ngomongin orang itu telinganya siap. Ya, kalau tentang ghibah, kalau tentang tahdir, wah, terbuka telinganya. Dan makan terasa senang sekali kalau yang seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang usul akidah ini, tentang kaidah asma wa sifat, ini masalah takdir, ini masalah ini, berat sekali. Kenapa? Ya memang baru hari ini belajarnya. Jadi kita telah dijauhkan dari ilmu, telah dibiasakan taklid sehingga ketika diajarkan ilmu dengan perinciannya merasa berat. Tetapi saya yakin kalau kita semua adalah sahabat dalam meniti ilmu, dalam mencari ilmu, dan memiliki kesabaran untuk mencari ilmu, ini akan mendapatkan faedah yang sangat besar. Landasan yang kelima, Imam Ali mengatakan ar-radu 'alal mukhalif minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Landasan yang kelima yang merupakan pokok dakwah salaf adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan membantah kepada setiap penyimpangan dan menjelaskan setiap penyimpangan. Sebab merupakan kewajiban kaum muslimin dan merupakan kewajiban para dai secara khusus adalah untuk menampakkan kebenaran di muka bumi ini. Idharul haq, mendohirkan kebenaran. Satu hal yang saya ingin sampaikan dalam poin ini, yaitu kaidah yang sangat besar, idharul haq la yatahaqqaqu illa bi ibtalil batil wa inkaril batil. Bahwa kita wajib memahami, wajib kita meyakini bahwa hak ini tidak akan zahir, bahwa hak ini tidak akan tegak kecuali para pembawa hak ini mengingkari kebatilan, berlepas diri dari kebatilan itu. Sehingga para ulama mengatakan wa bidhiha al-asya'u tatabayyanu. Sesuatu apabila dijelaskan lawannya, apabila diingkari lawannya, maka akan menjadi jelas. At-tauhidu la yatahaqqaqu ila bi bayani syirki wa ibtali syirki wal bara'ati minasy syirki. Wa sunnatu la tatahaqqaqu ila bi bayanil bid'ati wa inkariha wa ibtaliha. Sebab kita wajib meyakini bahwa tauhid tidak akan tegak dan pemiliknya tidak akan zahir kecuali dia adalah menjelaskan kesyirikan dan mengingkari kesyirikan dan berlepas diri dari kesyirikan. Dan sunnah juga tidak akan tegak dan pemiliknya tidak akan nampak kecuali pemiliknya itu menjelaskan lawannya itu bid'ah dan mengingkarinya dan dia adalah berlepas diri dari bid'ah tersebut. Lihat kepada firman Allah Ta'ala, "Faman yakfur bit-taghut
wa yu'min billah. U'budu billah.